Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Anglijā, Londonā, pie parlamenta ēkas šovakar izcēlusies apšaude. Ēka ir slēgta un ēkai uzbrucis vīrietis. Viņš pirms tam uz tūmu esošā tilta ar automašīnu ietriecies cilvēkos, ievainoti vismaz 20 cilvēku. Pēc tam viņš ar lielu virtuves nazi uzbrucis parlamenta ēkas apsargiem. Bojā gājuši 4 cilvēki, policists, 2 gājēji uz tilta un pats uzbrucējs. Policija uzskata, ka uzbrucējs rīkojies viens. Policija pagaidām uzbrukumu vērtē kā terorismu. Pēc policijas lūguma slēgta parlamentam tūmā esošā metro stacija, slēgti arī tilti Londonas centrālajā daļā. Kā arī pilsētā ir daudz vairāk policistu nekā parastā vakarā. Ja būs nepieciešams, policija saukšot palīgā arī armijas karavīrus. Zīmīgi, ka uzbrukums noticis tieši gadu pēc teroristu uzbrukumiem Briselē. Toreiz teroristu uzbrukumos sarīkojot sprādzienus mira 35 cilvēki, bet vairāk nekā 300 tika ievainoti. Šodien Briselē notika atceres pasākumi. Nākamnedēļ Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, saņems personīgus uzaicinājumus no Centrālās vēlēšana komisijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Uzaicinājumi nosūtīti pa pastu. Tajā būs norādīts vēlēšana iecirknis, uz kuru jādodas balsot. To var arī mainīt, bet tas tad ir jāizdara līdz 16. maijam. Uzaicinājumā būs rakstīts, kā tas izdarāms. Pēc 16. maija vairāk nebūs iespējas izdarīt izmaiņas. ASV prezidenta Donalda Trumpa bijušais vēlēšanu kampaņas vadītājs Pols Manforts slepeni strādājis krievu miljardiera Oļega Deripaskas labā. Viņš to darīs, lai palīdzētu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Tā liecina aģentūras AP rīcībā nonākuši dokumenti. Krievijas dziedātāju Jūliju Samoilova nevarēs piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Konkurss šogad notiek Ukrainā, un Ukrainas drošības dienests nolēmis viņu valstī neielaist, jo mūziķi pirms tam ir apmeklējusi Krievijas okupēto Ukrainas daļu – Krimu. Krievijas ārlietu ministrija šo lēmumu nosaukusi par necilvēcisku. Skolu ēdnīcās par zemu cenu ēd arī tie, kam tas nepienākas. Tā secinājusi valsts kontrole veicot pārbaudes vairākās skolās. Šodien valsts kontroles darbinieki par to stāstīja Saeimas deputātiem. Pašvaldības maksā par daļu ēdienu skolās, tas ir paredzēts skolēniem, bet šo lēto ēdienu ēd arī skolotāji un citi darbinieki. Tas, neesot pareizi, visiem, izņemot skolēnus, būtu jāmaksā par ēdienu pilna cena. Latvijas futbola izlase gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas spēlei ar Šveici. Tā notiks šo sestdienu. Šveice ir mūsu grupas līderi, jo uzvarējusi pirmajos 4 mačos un ieguvusi par to 12 punktus. Latvijas futbola izlasei ir tikai 3 punkti. Sliktāk mūsu grupā iet tikai Andoras futbolistiem. Viņi ir zaudējuši visas spēles. Vēl par to, kāds gaidāms laiks. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā ir gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. No rīta atsevišķos rajonos izveidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs -2 + 3 grādi. Rītdienā arī būs daļēji mākoņains laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies bez nokrišņiem. Tāpat pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs +5 + 10 grādu. Tās bija ziņas vieglajā valodā.